Guardión, ongi etorri Kingston iria saiora. Bai, Guardión, gaur zuzenean gaude Bilbo iria irratiko estudiotatik. Eguerdi eguzkitzu honetan, apirileko eguerdi eguzkitzu honetan, eta gaur jo batanekin egongo gara, saio osoa. Eta hasteko jo batanen mambo atzungo dugu. Batan mambo.
Thank you.
Mambo de Batán, san hau, Bataan, B-A-T-A-A-N. Hori da gaurko Kingston iria saioko protagonista, eta lehenengo kantua atara dugu Riot diskotik, Riot vinilotik, hau da matxinada vinilotik. Eta hemen jartzen deu, Yo, Mr. Soul, Bataan, Mr. Soul san bere ezizenetako bat. Eta jartzen du leader, English vocalist eta piano. Hau da, berak kantatzen zituen inglesez ziren kantuak. Orduan, aurreko hau ez du berak abestu. Luis Gonzalezek abestu deu. Eta hartuko dugun, jarriko dugun urrengo kantua beste disko batetik atada dugu. Kasu honetan CD bat da hau. Saint Latin's Day Massacre. Eta hau ere espainolez abesten deu. Baina ez Luis Gonzalezek, kasu honetan Edi Torresek abestuko deu. Eta kantua da Ramona. Barkatu, zaratatxo batzuk zeuden hor kantuaren hasieran, ematen dugu gure soinu mailari ez jakola gustatzen jau batan, baina uste dut konpondu dugula eta hasieratik entzungo dugu barriro Ramona kantua. Jau batan.
Bailando sabía, y luego en el baile. siempre la mona de su casa la saqué. Y todo me salió al revés, ay qué bochorno yo pasé. Ramona no se puso en pie.
Entzun dugun lehenengo kantua bere Riot diskotik atara dugu. Riot bere hirugarren disko luzea izan zen, 1978an argitaratu zuen, eta orain entzun duguna Saint Latin's Day Massacre diskotik atara dugu, eta hori izan zen bere 8. diskoa, 1972an. Eta lehen komentatu dugu Mr. Soul, zala Joe Batanen ez izena, baina entzun duzuen moduan soul gitxi orain arte. Entzun dugu mambo bat, hau zen salsa bat zen, ba, Puerto Rico eta Kubako doinuak ziren, edo estiloa, edo. Baina, hasieran bai nahazten zuela soula eta dububa musika latinoarekin. Eta entzungo dugu bere lehenengo diskoko kantu bat, gainera diskoari izena ematen diona, Gypsy Woman, eta hemen bai ikusiko duzu zergaitik deitzen zioten Gypsy, zergaitik deitzen zioten Mr. Soul gaurko gure protagonistari. Joe Batani, Gypsy Woman.
My gypsy woman,
ha,
Gypsy Woman, zan hau. Joe Batanena, Joe Batan, Joe Mr. Soul Batanena. Eta Mr. Soul deitzen zioten, ba, soul asko zeukalako, soularekin nahazten zituelako erritmo latinoak. Eta hau adibide bat zan, Gypsy Woman, gainera kantua Curtis Mayfieldena da. Eta The Impressionsekin abesten zuen. Eta hau izan zen Joe Batanen lehenengo arrakasta, bere lehenengo single arrakastatsua eta bere lehenengo LP-aren titulua, 1977. Orduan oso tipikoa zan, New Yorken batez ere, bugalu musika, orduan modan zegoen, eta bugalu musika horretan soula eta erritmo iparamerikarrak nahazten ziren erritmo latinoekin. Eta Joe Batan ere New Yorkekoa zan. Eta orain entzungo dugu bere bigarren diskoko beste kanta arrakastatsu bat, bere bigarren diskoa Subway Joe deitzen zan, eta guk kantu hori entzungo dugu, beste bugalu bat, hau da, soula eta erritmo latinoak nahazten diren beste kantu bat. Ordua, Subway Joe, Joe Batan. Entzundoguz, Joe Batanen Gypsy Woman eta Subway Joe, bere lehenengo bi disko luzeen tituluak, eta bere lehenengo bi single arrakastatzuen tituluak ere. Single hauekin, Joe Batan, emisora, bueno, irrati latinoetan aparte, latinoetaz aparte, zelan da, irrati beltzetan, edo beltzentzako irratietan sonatzen hasi izan eta hasi izan sartzen ere listetan, Rhythm and Blues listetan. Eta bi disko hauek atera ondoren, beste bat atara zuen urte berean, 1978, Riot izenekoa, horrekin hasi dugu saioa, eta orain beste pare bat kantu entzungo ditugu, segiduan gainera. disko horretatik, non berriro bueltatzen dan bere sustrai latinoetara. Eta kantuak dira Muñeca eta Pamonte.
Thank you. Bilbo iria, 944-7704.
Da zue, jo batanek erritmo latinoak zeuskala gogoko, eta Nueva Yorkeko East Harlemean jaiozan, Spanish Harlem deitzen zan zona hori, edo ausune hori, Nueva Yorkeko ausune hori, eta gaztetan Dragons izeneko bandan egon zan, gangean egon zan, gainera berazan buruzagia, eta buruzagia izan zan, banda horretakoa Gartzelara joan zan arte auto bat ostuteagaitik. Eta, bueno, banda hori zan portorrikarren banda bat zan. Portorrikarrak eta bueno, behar bada asko ez ziren Portorrikon jaio, baina portorrikarren semeak ziren eta zona latino horretan bizi ziren, Nueva Yorkeko zona latino horretan. Baina Joe batan zan filipino baten eta afroamerikar baten semea. Filipinoa zan bere aita eta afroamerikarra bere ama. Aranda guztiz be, jaio zen auzuneagatik eta ibili zan jenteagatik, ba sustrai latino horrek zurgatu zituen eta erakutsi zituen bere musikan. Aldiz, orain entzungo dugun kantua, askoz be iparamerikarragoa da. Saft deitzen da kantua. Filme baten kantua izan zan, filme baten soinu banda, Isaac Hayesek egin zuena, Saft filmerako, eta Jo Batanek bersio bat egin zuen, erdi gaztelaniaz, erdi inglesez. Entzun dezagun. Jo Batanen Saft.
it won't cop out of when there's danger all about. Right on. They say this cat shaft's a bad mother.
Shut your mouth.
But I was only talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him like his woman.
John Shaft.
Everybody out there, stomp your feet and clap your hands.
Berzio ederra, Joe Batanek egin zuena, Shaft kantuarena, Isaac Hayesen Shaft kantua, oso antzekoa, guaua gitarrekin eta baina berikutua eman zion, espainolesko letrak gehituz eta baita perkusioak, perkusio latino horiek, 1970 eta 1972 atara zuen Saint Latin's Day Massacre diskoan agertu zen kantu hau, Shaft izenekoa, eta urte berean Sweet Soul, hau da, soul gozoa, diskoa atara zuen ere, eta disko horretan zegoen Johnny is no good, hau da, Johnny ez da ona, kantua.
Oh,
Yo, Mr. Soul, batan zan hau, John is no good. Kantu hau The Temptationsen imitazioa bat zan, baina oso ondo eginda. The Temptationsek, batez ere Cloud 9 kantuarena, askotan, bueno, askotan, baten baino gehiagotan jarri dugu kantu hori berzino askotan, hemen Bilbo iria irratean, Kingston iria saioan. Eta kantu hori Holland eta Dozierrek idatzi zuten mota uneko arreglista eta kantuegileek egin zuten. Eta bere Riot diskoan lehen jarri dugu pare bat kantu, bueno, hiru kantu, hasi gara Riot viniloko kantu batekin, Mambo de Batan, eta gero entzun ditugu Muñeka eta Pamonte, oso kantu latinoak, baina diskoari titulua ematen ziona, It's a Good Feeling, Riot, Holland eta Dozierren kantu bat zan. Eta kuriosidade moduan, Riot kantu hau, diskoari izena ematen diona, jartzen deuatzean, atzeko partean, viniloaren atzeko partean, The Riot is a song of joy and good feelings expressed through music and not of violence. Hau da, matxinada izeneko kantu hau, dala kantu zoriontasun eta sentimentu honen kantu bat dala, musikaren bidez espresatuak, eta ez violentziarenak. Baina diskoaren azalean ikusten da Riot haundian, hau da matxinada, haundian, eta agertzen da jo batan erdian, lasai jesarrita, lasai baina serio, eta bere inguruan 10 bat pertsona, laban eta kristalesko botila eta burdinezko erramintekin borrokan. Así que ez dakigu benetan esaten zuten hori kantu hau esala violentziari buruz eta zoriontasunari eta sentimentu honei buruz zala. Ez gaude oso ziur, azala oso violentoa da. Eta entzungo dugu bide batez kantu hori. It's a good feeling. Riot. Matxinada. Jo batanen ahotsa.
No. 9944-7-04.
Barkamena eskatu behar dutzuet, kantua ebakitzeagatik, baina hori jarri dugu beste saio. Kantua, eta ez dakigu, argi benetan good feeling, hau da, sentimentu honei buruz egiten duen, abesten duen Joe Batanek, edo benetan matxinadari buruz eta violentziari buruz abesten duen. Den argi itxi dugu, azala, biniloaren azala ikusita, argi dauela, violentziari buruz egiten duela, abesten duela. Hau, 1968 grabatu zuen, eta entzun dugu saioan zehar, zelan Joe Batan bugalu eta salsaren aitzindarietako bat izan zen, baina urte batzuk grabatu barik egon ostean, 1969 kantu hau grabatu zuen. Rap O, Clap O. Diskoa, disko luzea, 1980 atara zuena, urte bat berandu hau, Mestizo deitu zen hasieran, baina bigarren argitarapen batean, Rap O, Clap O, deitu zen kantu honen arrakasta dela, eta arrakasta handia eduki zuen disko kantu honekin, eta era berean izan zen hip hoparen arrakasteta lehenengotariko arrakasta bat. Orduan hasi baitzen rapa Nova Yorken, eta han zegoen Joe Batan ere. Eta kantu honegaz ja agur esango diogu gaurko Kingston iria saioari. Gaur laburtsoa irten da, baina bueno, beste baten etorriko gara eta egingo dugu ordu bateko saioa. Eta Rap O, Clap O kantuagaz esango diogu agur. Ez da gure kanturik gogokoena, egia esan da. Baina entzungo dugu beste berzina bat. Fulanos taldearekin garatu zuena 2008, hau da, oindala gutxi. Zeren Joe Batanek bigarren gaztaro bat eduki zuen Bumpy Soul zigiluaren eskutik, pare bat disko atara zituen, Call Your Name eta The King of Latin Soul, uste dut deitzen direla, bai, King of Latin Soul, eta bigarren honetan, 2009 argitaratutako honetan, Rap O, Clap O, Clap O kantuaren bersio bat zegoen, apur bet eguneratuta. Eta honekin esango diogu, agur, gaurko Kingston iria saioari. Osorik entzun ez badozu edo barriro entzun nahi badozu, bilboirea.com gunean igoten dugu saioa podcasteran, eta ostantzean errepikatu egiten dugu ere Domeketan sortziretan, arratsaldeko sortziretan. Honegin, ordoaz, Jo Batan with the Fulanos.
I'm a wizard in biology.